Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 22. jula među ostalim možete čuti zašto BiH političari kasne s reformama 7 punih godina.
Oni nemaju kapaciteta za to. Pogledajte strukturu naših državni, entitetski, a ne daj vam Bože da uđete u kantonalne institucije.
Kako na temperaturama preko 40 stepeni u Sjenici pate i ljudi i stoka.
Nema gdje da se napaja 10-12 km na Crnoj Gori. Čeramo kante vodu ko prije 50 godina.
Glumac Sergej Tripunović objašnjava zašto bi Budvanski festival trebalo premjestiti u Kotor.
To su sve okolnosti koje nisu pozorišne okolnosti. Gradska vlast, dakle, ni jedna koja je bila ovdje nije bila sposobna ili nije htela ili je bolelo uvo da to rešava. I to je recimo razlog zašto sam ja pre 15 godina rekao ovo je posljednji put da igram u Budvanskom teatru i tačka.
U okviru Don Brankovih dana muzike u Kotoru prvi put poslije 25 godina gostovao Dubrovački simfonijski orkestar. Slobodan Prosperov Novak.
25 godina je prošlo, eto tada 24 godine i naravno da smo dirnuti ovim trenutkom koji nije samo glazbeni, to je historijski trenutak.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz naše emisije Na vratima Evrope izdvajamo analizu univerzitetskog profesora Zlatana Begića o tome zbog čega BiH političari još nisu usvojili već famoznu agendu ekonomskih i socijalnih reformi. A tu je i priča o građanima, naročito iz Srednje Bosne, koji se češće odlaze u pečalbu u evropske zemlje. Emisiju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Bosna i Hercegovina je sve dalje od procesa integrisanja, iako je Evropska unija ovoj zemlji progledala kroz prste i nakon 7 godina odobrila stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nakon što su predsjedništvo Bosne i Hercegovine, lideri političkih partija i na kraju parlamentarna skupština usvojili izjavu o provođenju ekonomskih i socijalnih reformi. Ali BiH političari su učinili sve da stalne unutrašnje krize i dnevno političke nesuglasice budu njihov prioritet. O tome govori profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, dr. Zlatan Begić, kojeg prvo pitamo zbog čega BiH vlast još uvijek nije usvojila plan reformi.
Oni nemaju kapaciteta za to. Pogledajte strukturu naših državni, entitetski, a ne daj vam Bože da uđete u kantonalne institucije. Ja sam bio član ekspertne grupe za reformu federacije. Razgovarao sam od lokalne samouprave, znači do državne institucije. Upravo ovim pitanjima o kojima mi sada razgovaramo. Ti ljudi imaju kapacitet da vas prate 2 minute, 3 minutu, njemu već ništa nije jasno šta vi njemu govorite i objašnjavate. I vi to lijepo vidite da mu nije jasno. E ti i takvi ljudi kažu za sebe da imaju legitimitet, za te i takve ljude ipak građani ove zemlje glasaju, pa neka građani sada pokusaju sve to što su im ti njihovi predstavnici zakuhali. To su nekompetentni, nestručni ljudi. Bivši premijer Čaušević je imao 7 ili 8 nekakvih savjetnika. Pa smo se mi šalili u Tuzlanskom kantonu, govorili zaštitnik za dokolicu, ovo, ono i DSZ. Isti slučaj je i sada, isti slučaj će i biti. Ali, nažalost, postoje stranačke mašinerije, postoje ljudi uhljebljeni po državnim institucijama, javnim preduzećima. Kad ste vi vidjeli javni konkurs za zapošljavanje u nekom javnom preduzeću? I na kraju krajeva ja više nemam ni volje ni želje da branim ta javna preduzeća od nekakve privatizacije. Možda bi to upravo bio udarac u kičmu ekonomske moći naših takozvanih elita. Pazite, nije to prišlo elitama. Ono što mi nazivamo elitama, to je nespojivo sa elitom onako kako se to shvata u normalnom svijetu. Ipak elita u normalnom svijetu podrazumijeva kompetenciju, stručnost, biografiju. Biografiju. Pogledajte biografije naših ljudi koji odlučuju o mojoj i vašoj sudbini.
Situacija se nekako stalno komplikuje. Evo, najavljeni referendum u Republici Srpskoj o pravosuđu samo dolijeva ulje na vatru.
Očigledno je da neko želi dolijevanje ulja na vatru. Ja mogu govoriti u pravnom smislu o značaju takve jedne odluke. Takva jedna odluka u pravnom smislu nema nikakav značaj, jer mi zaboravljamo da Ustav Republike Srpske i zakonodavstvo Republike Srpske dosta korektno reguliše referendumsko izjašnjavanje građana. Dakle, ovom odlukom Narodne skupštine Republike Srpske na prvom mjestu je narušen Ustav Republike Srpske, zakon Republike Srpske koji reguliše referendum i građanske inicijative, a tek onda i Ustav Bosne i Hercegovine. Dakle, taj zakonodavni organ u tom našem entitetu jednostavno na prvom mjestu ne poštuje vlastiti ustav, ustav svoga entiteta. Jer vidite, mi smo složena država, u njoj postoje entiteti i uopšte nije sporno da bilo koji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini raspisuje referendume. Čak šta više, to je jedan demokratski institut, institucija gdje se građanima daje na izjašnjavanje određeno pitanje. Međutim, u Bosni i Hercegovini, kao i ostalim složenim državama, svaki nivo vlasti može da raspisuje referendum samo iz onih oblasti za koje je nadležan, a nikako iz oblasti nadležnosti drugih ili viših nivoa vlasti nego što je on sam.
Istovremeno u federaciji vlada ide iz krize u krizu, parlament ne radi, koalicija sa Demokratskom frontom je raskinuta, a nova nije sastavljena. Ipak čini se da to nije prioritet rada za federalne političare.
Mislim da je vladajućim političkim elitama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje su, by the way, na vlasti već 20 godina, priča o referendumu, zloupotreba Srebrenice, pojedinih ljudi iz Srebrenice, Vučića i tako dalje, izuzetno i vrlo dobro došla u ovom momentu. Ako pogledate jednu i drugu i treću stranu, oni nemaju šta da ponude građanima. Izbori, to ja odgovorno sada tvrdim i pozivam međunarodnu zajednicu da redefiniše svoj stav po tome pitanju, i taj poziv će sve češće i sve žešće biti ispostavljan i prema međunarodnoj zajednici. Izbori su kod nas brutalno pokradeni. Jedna stvar. Druga stvar, kod nas se vlast zasniva i naziva sebe legitimnom na bazi otprilike 30% glasova biračkog tijela, a ti 30% se posle razbije na neki 12-13% glasova. Dakle, kod nas vladajuće partije otprilike imaju 12-14-15% glasova ukupnog biračkog tijela. Vidite, to je ta glasačka mašinerija koju su oni pozapošljavali. Izlaskom na izbore ti 20-25% dobro uhljebljenih građana Bosne i Hercegovine zapravo brani vlastite pozicije.
Govorio je dr. Zlatan Begić. Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za izvoz mlijeka na evropsko tržište. Za BH mljekarsku industriju ovo je spas u posljednji čas, jer je ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju prije 2 godine izgubila tržište na koje je godišnje plasirano i do 50 miliona litara mlijeka. Pripremila Azra Bajrić.
Sa proizvedenih 120.000 litara mlijeka godišnje, Hasan Mehtić najveći je bihački proizvođač i jedan od 5 vodećih kooperanata mljekare Meigle. Ulaganja u savremenu opremu, istrajavanje na kvaliteti, primjena novih tehnologija i EU standarda, aduti su kojima potkrepljuje stav kako se njegovo mlijeko odavno trebalo naći na policama evropskog tržišta.
Što se tiče izvoza našeg mlijeka, je moglo ići prije 4-5 godina još. Jer Meigle mljekara je tražila da se mi prilagodimo standardima Evropske unije još tada, i mi smo se prilagodili, ali šta se je dešavalo gore u vrhu države, šta je politika radila, to ni dan danas ne znamo i ne znamo da li ćemo ikad saznati.
Bihačka mljekara Meigle dnevno preradi 130 do 140 hiljada litara mlijeka, a svojih 100-tinjak proizvoda plasira uglavnom na BH tržište. Najava otvaranja evropskog tržišta za Meigle znači i potvrdu kvaliteta i novu priliku, kaže Kemal Hrnjić, direktor mljekare.
To je nama ukratko perspektiva razvoja. Dakle, mi smo dosegli svoje kapacitete i mislim da imamo značajan udio tržišta u Bosni i Hercegovini. Iako bi željeli razvijati primarnu poljoprivredu na Unsko-sanskom kantonu i u Bosni i Hercegovini, i ako želimo razvijati prerađivačku industriju, onda moramo imati i tržišta. Bez evropskog tržišta to je nemoguće.
Na evropsko će tržište uskoro i mlijeko sarajevskog Milkosa, mljekare Livno i mlijeko produkta iz Dubice. Omogućavanje izvoza BH mlijeka višestruko je značajno, kaže Smajo Toromanović, predsjednik Akronomske komore Federacije BiH.
Ako uzmemo u obzir činjenicu, dakle, da na prostoru Bosne i Hercegovine 32.000 porodičnih gazdinstava se bavi proizvodnjom mlijeka, od čega je 19.000 na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, onda je naravno sasvim sigurno svima jasno da je ovo od iznimnog značaja. Nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, mi smo dakle imali samo otvoreno tržište CEFTA i upravo onaj više koji išao u Hrvatsku između 42 i 56 miliona, danas, dakle, pored Hrvatske će naći tržište u ostalim zemljama Evropske unije, naravno u Turskoj, u zemljama EFTA na čelu sa Švicarskom, Luksemburgom, Norveškom, Švedskom. Dakle, zaista nam se otvorilo izuzetno veliko tržište, preko 500 miliona stanovnika.
Hasan Mehtić ove godine planira povećanje proizvodnje za još 30.000 litara mlijeka, a bihački Megle investira 11 miliona maraka u proširenje proizvodnih kapaciteta. Direktor Kemal Hrnjić.
Mi znamo reći da pravimo mljekaru, mljekar, podižemo kapacitet ove mljekare na 100.000 tona godišnje prerade sa sadašnjih 50, dakle za 100%, i mislim da će to, siguran sam da ćemo završiti sve do kraja ove godine. 1. januara iduće godine naši potrošači mogu očekivati mlijeko u novom ruhu iz ove mljekare.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U posljednjih 15 godina broj učenika u školama Srednjobosanskog kantona smanjen je za 10.000. Ovo su jedini konkretni podaci koji, osim o padu nataliteta, govore i o masovnom iseljavanju stanovnika Srednje Bosne koji traže posao u zemljama Evropske unije, pripremila Marija Augustinović.
Njemačka je postala najpoželjnija zemlja za one koji žele napustiti Srednju Bosnu. Osobito za one koji uz bosansko-hercegovačko imaju i državljanstvo Republike Hrvatske, s obzirom na to da od 1. jula hrvatskim državljanima nije potrebna radna dozvola za rad u Njemačkoj. U ovoj zemlji će za nekoliko mjeseci bolji život potražiti i Mario i Ena iz Novog Travnika. Uskoro će postati roditelji i kažu da svome djetetu žele osigurati bolju budućnost.
Moja plata vam iziđe da frižider napunim, kako bez drugčije reku. Nemaš mogućnost da odeš na more, nemaš mogućnosti na godišnji i na ništa. Ne vidim perspektive ovdje za svoje dijete, za svoju suprugu. Ako im želim bolju budućnost ostvariti, onda je bolje da odem negdje vani u Njemačku ili gdje ima sve mogućnosti da dijete bar raste u boljoj okolini.
Radiš ovdje, kontaš, imaš posao i tu niko ne cijeni, na primjer, ne možeš napredovat, ne možeš ništa. Tamo kad radiš, bar te ljudi cijene. Plaćeno ti je prekovremeno, plaćalo ti je socijalno, da će biti svjetno, divno, krasno, čisto sumnjam.
Priča ovog mladog bračnog para samo je jedna u moru ispovijesti onih koji jedini izlaz vide u napuštanju Bosne i Hercegovine. Teško odlučuju o tome javno progovoriti, te uglavnom napuštaju svoje domove tiho i neprimjetno. Međutim, njihov odlazak se najbolje vidi u školskim klupama u kojima će ove godine biti manjak od 700 upisanih osnovaca u odnosu na prošlu godinu. Nastavnik Goran Puletić.
Neprestano odlaze i to je svakim danom sve više i više. Ma situacija i zaposlenost i nezaposlenost i problematika i politika i sve život. Nismo ni ušli u Evropsku uniju, već ljudi odlaze. Kad ljudi u Evropsku uniju, bit će ko zadnji izađe, nek izgasi svjetlo.
A da će smanjenje broja učenika brojne nastavnike poslati na biro za nezaposlene, upozorava kantonalni sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, koji traži reakciju kantonalne vlade. Predsjednik sindikata Nedžad Jahić.
Očekujemo oko 50 ljudi da će biti što djelimična, a što potpuno nedostatak nastavne norme. Automatski manju plaću bi trebali imati i direktori i bibliotekari u tim školama koje ne ispunjavaju uslove po broju odjeljenja.
Kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez obećava da u narednoj školskoj godini neće biti tehnološkog viška u prosvjeti, ali upozorava da se za to treba pripremiti u narednim godinama.
Njih sigurno čeka jednog dana tehnološki višak i toga će sigurno biti jer nam se broj djece smanjuje. U ovoj godini ne bi trebalo biti, već u nekim narednim godinama. Ako se krene u jače reforme, možda i dođe do toga, ali u svakom slučaju bez znanja sindikata to se neće dogoditi.
Iako se uglavnom ne bave uzrocima, na problem masovnog iseljavanja stanovnika sve glasnije upozoravaju i političke stranke, koje strahuju da će do narednih izbora ostati bez svoga glasačkog tijela.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nikada topli juli u zadnjih 140 godina, kažu meteorolozi. Opština Sjenica u Srbiji proglasila je vanredno stanje jer su bez vode ostali i preko 1000 stanovnika pešterskih sela i 2500 grla krupne i sitne stoke. A temperatura stalno drži na 40+, javlja Danica Gudurić.
Najteža je situacija u mesnim zajednicama Bare i Karajukića Bunari, Selma Cvrsko, Ugao i drugim mesima koja nisu u prvoj visinskoj zoni. Željko Jelić iz sela Cvrsko ima 20 krava i kaže da bi napojio stoku mora zajedno sa svojim komšijama da tera stoku napojila prema crnogorskoj granici.
Najgore nam je da stop, nema gdje da se napaja 10-12 km ćemo do Crnoj Gori. Mali smo bunar, ali nema ni tu vode više, gotovo. Čeramo kante vodu koja prije 50 godina.
Vodovodni sistem na Pešterskoj visoravni dug je oko 80 km, počinje sa Koničkog Brela u Tutinu, a završava se na kraju opštine Sjenica. Kako se vodovod prostire na teritoriji dve opštine, rukovodstvo Pešterski vodovod zajednički postavljaju obe lokalne samouprave, direktora Tutina, a nadzorni odbor Sjenica. Pomoćnik predsjednika opštine Sjenica Mikajlo Kaličanić za naš radio je rekao da je problem nastao zbog lošeg rada preduzeća Pešterski vodovod, koje je zaduženo za održavanje vodovodne mreže koja se prostire Pešterom.
Direktor Pešterskog vodovoda ne odnosi se domaćinski prema tom vodovodu i ne otklanja kvarove. Na ovom vremenu je neshvatljivo da nema se vode da pija, a na izvoru ima dovoljna količina vode.
Vi kažete da će vaši radnici izađu na teren?
Moji radnici, iskreno rečeno, tu je se sveo, tolika vodovod sveo se na jednog radnika.
Objašnjava direktor komunalnog preduzeća Pešterski vodovod Mehmed Mujović.
Ćemo privatno preduzeće koje će da otvoni, radi se na popravci, tako da će biti u roku dan, dva gotovo.
Opština Sjenica je zatražila od državnih organa, dok se kvar ne popravi, da im se pomogne u obezbeđenju nekoliko cisterni sa kojima bi najugroženija sela se snabdevala vodom. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A u Beogradu, osim građana, probleme na visokim temperaturama imaju i brojni stanovnici Beogradskog zoološkog vrta. Žega posebno teško pada onima čija su prirodna staništa hladni krajevi naše planete, pa ih zaposleni u vrtu svakodnevno osježavaju voćem i povrćem, te tuširanjem hladnom vodom. Na tropskim vrućinama Beogradski zoo posjetio je Dušan Komarčević.
Polarni medved Cezar trom uskače u bazen i pliva ka ogradi iza koje se nalazi vaš reporter. Teško da bi nas ovaj više stotina kilograma teški žitelj Beograda uopšte konstatovao da mu radnik zoo vrta nije ponudio rashlađeni paradajz, Cezarovu omiljenu hranu u letnjim mesecima. Osim što ga osvežava, za Cezara je ovaj vid ishrane i svojevrsna zabava, kaže nam Jožef Ezveđ, veterinar u Beogradskom zoo vrtu.
To je mnoštvo voća, povrća, čak i bijeli medved dobija ovo voće i povrće koje je kamuflirano u ledu. Tako da on se i zanima, mi bacimo u bazene njemu u vodu, tako da on to liže, čačka, grize i tako izvadi iz leda, tako da se zanima i na taj način istovremeno se i automatski se i rasladi.
Ovaj krzneni gigant samo je jedna od životinja u gradskom zooparku ispod Kalemegdana kojoj je potrebno dodatno rashlađivanje ovih dana. Vrućinu najteže podnose one vrste čije je prirodno stanište Sever Evrope ili Sjedinjenih Američkih Država, poput polarnih medveda i arktičkih vukova.
Svaki dan obezbedimo njima svežu vodu, mi ih rasladimo, prskamo sa hladnom vodom, ne samo njih, nego i njovu okolinu, tu oko volijera.
U tuširanju čini se da najviše uživa slonica Twiggy. Dok zadovoljno maše surlom pod mlazom hladne vode, ova slonica koja je prevalila četvrtu deceniju života jedna je od najvećih atrakcija za posetioce. Neki od njih sa kojima smo razgovarali podijelili su sa nama svoje utiske iz zoo vrta.
Prijetno je, malo u hladovini ima vetriča i lepo je u životu. Bili smo kad su tuširali majmune, slona nismo doduše vidjeli, to smo stvari htjeli da dođemo, ali nismo to uspjeli.
We are from Ukraine, from Kunitski, and we here...
Iz Ukrajine smo, ovdje smo sa našim detetom. Sviđa nam se zoo vrt, ali to nije baš dobro za životinje. Lepo je za ljude, za decu, ali nije baš srećan život za životinje.
But it's not so happy life for animals.
Odakle ste?
Iz Doboja.
I ovi, kak su utici sad iz
Doboja? Dobro, fino, obiđuje se.
Je li ima nešto što vam je posebno ovako ostavilo?
Dobro, obično majmuni i tako, što je najinteresantnije.
Beogradski zoo vrt broji više od 200 životinskih vrsta. Tropske temperature ne prijaju ni jednoj od njih ovih dana, konstatuje veterinar Jožef Ezveđ.
A one životinje koje su sa tropskih predela, znači kenguri iz Australije, lavovi, svi oni traže hlad i zavuku se u hlad. I lavovi naši pod krošnjom drveta, gepardi. Znači, nijedna životinska vrsta ne izlaže se baš suncem i svetlostima.
Što je savjet koji ovih dana lekari uporno ponavljaju i dvonožnim žiteljima glavnog grada Srbije? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kultura je u Budvi izgubila utrku s lakim notama, bukom i jeftinom zabavom, kaže naš novinar Predrag Tomović i dodaje da je to pokazao i ovogodišnji 29. grad teatar, kojeg iz opšte komercijalizacije nije uspio spasiti ni Nobelovac Mario Vargas Llosa. I proteklih je godina bilo kritika, ali najžešću je ove poslao glumac Sergej Tripunović, koji je nakon premijere Julija Cezara kazao da više neće igrati u tom gradu na Crnogorskoj obali. Evo i zašto.
Borba u neljudskim uslovima u kojima Budva grad teatar, koji da li neko želi da ukine ili nikog više nije briga, ono postoji. To je uvek borba da se kad se dođe u prostor da se zamole ljudi da se isključi muzika, da uopšte možemo da radimo, a onda borba sa otvorenim prostorom, pošto ovdje ima rupa koja guta, glas, sve ide tamo, može da se dereš kao majmun. To su sve okolnosti koje nisu pozorišne okolnosti. Gradska vlast, dakle, ni jedna koja je bila ovdje nije bila sposobna ili nije htela ili je bolelo uvo da to rešava. I to je recimo razlog zašto ja pre 15 godina rekao ovo je poslednji put da ja igram u Budvograd teatru i tačka. I to je bilo tako do večeras, samo zato što mi su mi rekli da je ovaj prostor izmešten na Svetom Stefanu i da je to malo bolje. Jes, malo bolje, ali nije dovoljno dobro.
Tripunović smatra da bi pozorišni centar Crne Gore trebalo da bude kotor koji ima scene slične onima u Dubrovniku i, kako je rekao, bolju publiku. U atmosferi koja više liči na vašar i paradu kiča kultura nema izbora nego da ustukne, kaže za Radio Slobodna Evropa pozorišni filmski kritičar Vuk Perović.
Mislim da Budva grad teatar nikad, mogu reći, nije imao šanse u tom odnosu, jer osim možda tih prvih godina kada se državi, kada je cijela priča pokrenuta, prosto je, ja bih rekao, na žalost, kako se kod nas odvijaju stvari, skoro pa prirodno, počeo da gubi tu bitku, tako da je možda i zanimljivije na koji način cijela ta priča još uvijek opstaje u Budvi kao takvoj, kakva danas izgleda sa svim tim zabavnim komercijalnim dešavanjima koja su izuzetno daleko od kulture, ali s druge strane čak i to nije problem, koliko je problem što ta dešavanja onemogućavaju da se dese, na primjer, neke stvari kao što su pozorišne predstave na tim otvorenim mjestima u Budvi.
Prije 30 godina grad teatar je u Budvi živio kao pravi festival, jer su svaki trg i svaka ulica tog grada bili kao stvoreni za održavanje predstava, književnih večeri i drugih kulturnih sadržaja. No stvari su se umeđu vremenu drastično promijenile, kaže za naš program pozorišna rediteljka Ana Vukotić.
Kako je prosto Budva u međuvremenu kao grad dobila druge prioritete i postala, kako oni to vole da kažu, metropola turizma, apsolutno u toj bitci izgubila je umjetnost i izgubio je teatr.
Urušavanje Budve kao grada kulture počelo je onda kada su na čelne pozicije institucija kulture počeli da dolaze ljudi po političkoj liniji, kaže Vukotić. U slučaju Budva grad teatra, festival vode ljudi koji nemaju veze sa kulturom, ističe Vukotić.
Taj festival ne vode profesionalci i opština Budva izdvaja milionski budžet i daje ga u ruke ljudima koji nisu školovani za posao koji rade. Eto, da bude nekako blaža, obzirom da sam ja direktor jednog festivala i prosto kako znam što je sve dio tog posla, smatram da je prosto tu velika, nije sa mnogo nagomilanih problema, a da je žrtva pozorišni program, festival, umjetnici, u krajnjoj liniji publika koja izdvaja novac, i to ne mali novac, za karte i programe grada teatra koji su uvijek posjećeni, a zapravo niti organizatori, niti opština koja opredijeli novac se, dakle, od tog trenutka dalje ne brine da obezbedi uslove.
Vuk Perović također je saglasan da je to što kultura gubi trku sa komercijalizacijom zapravo sistemski problem.
Najčešće je kulturna politika u Crnoj Gori upravo takva. Bitno je da se nešto dešava, da se nešto održava, a da se stvori pravi ambijent za to i da se postave svi uslovi, da se svom snagom stane iza toga što se odvija, to se izuzetno rijetko dešava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U okviru 14. Dom Brankovih dana muzike, koji su sastavni dio festivala Kotor Art, gostovao je Dubrovački simfonijski orkestar. Nije samo riječ o obnavljanju susjedske saradnje, nego i o početku širenja regionalnih kulturnih veza čak 4 festivala iz Kotora, Dubrovnika, Ljubljane i Ohrida. Priču ima Jasna Vukičević. Ovu sedmicu na Kotorskim Don Brankovim danima muzike obilježilo je gostovanje Dubrovačkog simfonijskog orkestra, prvo nakon četvrt vijeka. Pijanista Ratimir Martinović je podsjetio na prvi veliki koncert Kotorarta prije 12 godina, kada je Zagrebačka filharmonija prvi put nastupila u Crnoj Gori nakon skoro 7 decenija.
Tada je Don Branko rekao da festival neće otvoriti ni muzika ni govori, već zvona katedrale Svetog Tripuna kao poziv na pomirenje, na oproštaj i na ljubav. Ja sam zvona to veče zapravo čuo po prvi put. I od tada ih slušam i čujem drugačije, bilo ona sa katoličkog ili pravoslavnog hrama. Iako muzičar, ja vam razliku između ovih zvona ne znam reći.
Koncert u Dubrovačkog simfonijskog orkestra prisustvovao je i izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Slobodan Prosperov Novak. Prisjetio se 1991. i posljednje gostovanja Dubrovčana pred rat.
Ovdje upravo u vrtu biskupove palače organizirana je posljednja predstava koje su ljetne igre ovdje u ovom gradu pred rat dale, a zvala se vrlo simbolično Majstore, dolaze ozbiljna vremena, ugasite svijeću. Govorili su se stihovi pokojnog pjesnika, tada živog pjesnika Slavka Mihalića, a govorio je stihove veliki glumac Tonko Lonza. Bili su prvi dani rujna, već su se vidjele vojne kolone na ovim brdima, bilo je vrlo zastrašujuće i počinjena je agresija na naši Dubrovnik. 25 godina je prošlo, eto tada 24 godine, i naravno da smo dirnuti ovim trenutkom koji nije samo glazbeni, to je historijski trenutak.
Osim dijela Paulenca i Mozarta, okosnicu programa Dubrovačkog simfonijskog orkestra činila su izvođenja dijela dva umjetnika koja povezuju Crnu Goru i Hrvatsku, Luke Sokorčevića i Iva Brkanovića, maestro Mladen Tarbuk.
Program koji simbolizira vezu između kulture Hrvatske i Crne Gore. Počinjemo s uvertirom Luke Sokorčevića. To je u stvari jedina njegova simfonija koja je sačuvana u izvornom obliku, znači kao cjelovita partitura. Zatim je tu Ivo Brkanović, njegov prvi kvartet koji je nadahnut sa crnogorskim folklorom. Znamo da je Ivo Brkanović rođeni Kotoranin koji je svoju karijeru nastavio poslije u Zagrebu, bio je poslije direktor Zagrebačke filharmonije, također direktor Zagrebačke opere. Ostavio je niz sjajnih djela od kojih svakako treba naglasiti i spomenuti Ekvinocija.
Gostovanje Dubrovačkog simfonijskog orkestra je kapisla širenja saradnje u regionu, pa će uskoro biti potpisan sporazum o saradnji četiri festivala: Kotorarta, Dubrovačkih ljetnih igara, Festivala Ljubljana i Ohridskog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Rukopis star 1370 godina pronađen u univerzitetskoj biblioteci u Birminghamu lako bi mogao biti fragment iz najstarijeg Kur'ana na svijetu. Rukopis zaturen u kolekciji ostalih bliskoistočnih knjiga nije bio adekvatno obilježen niti identificiran kao dio svete islamske knjige. Istraživači su na policama bliskoistočnih rukopisa pronašli manuskript kojeg su dali na ispitivanje radioaktivnim ugljikom. Rezultati su bili zapanjujući. Direktorica posebnih zbirki Susan Worrell kaže da ni u najluđim snovima niko nije očekivao da rukopis može biti tako star. Stručnjak Britanske biblioteke za takve rukopise, dr. Muhammed Isaveli, kaže kako bi ovo uzbudljivo otkriće moglo obradovati muslimane širom svijeta. Ispitivanja koja su provedena na Oxfordu pokazala su da su fragmenti napisani na ovčjoj ili kozjoj koži, a sa 95% vjerojatnoće napisani između 568. i 645. godine nove ere. Profesor kršćanstva i islama David Thomas procjenjuje da bi tekst lako mogao biti dijelom utemeljitelja islama. Naime, prema muslimanskoj tradiciji, Muhammed je primio Božju objavu između 610. i 632. godine, kada je umro. Starost pronađenih fragmenata poklapa se s tim periodom, tako da je sasvim moguće da je osoba koja je pisala bila živa u vrijeme poslanika Muhameda. Profesor Tomas kaže da su neki od odlomaka Kur'ana zapisani na pergamentu, kamenu, palminom lišću ili lopaticama deva, te da je u konačnoj verziji prikupljen u obliku knjige koja je završena oko 650. godine. On kaže da manuskript mora biti vrlo blizu obliku prvog Kur'ana jer datira iz Muhamedova vremena, što znači da je u izvornom obliku i da je doživio nikakve ili vrlo minimalne promjene. Rukopis je dio zbirke više od 3000 bliskoistočnih rukopisa koje je 1920. godine prikupio svećenik Alfons Mingana, rođen u blizini Mosula u današnjem Iraku. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.